Slušate radio Slobodna Evropa. Iz praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti da li je Srbija učinila sve kako bi izbjegla negativni izvještaj Carle Del Ponte o saradnji s Haškim tribunalom. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Vreme kada su najviši predstavnici srpske vlasti tvrdili da ne zna gde Ratko Mladić, da se ono nalazio u Srbiji, naravno da sada teško biti vjerodostojan i tvrditi da je Srbija dosledna u potrazi za Ratko Mladića.
Portparol pregovaračkog tima Kosova Skender Hjuseni objavio je kraj daljnjih pregovora s Beogradom.
On je izrazio nadu da će se institucije Kosova, koje su rezultat izbora 17. novembra, konstituisati tokom ove nedelje, pošto su samo one ovlaštene da donesu odluku o proglašavanju nezavisnosti.
Iako se procjene govore da Priština neće proglasiti nezavisnost prije proljeća, Beograd je već spreman, kaže portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović.
Vlada je upravo svojom odlukom da sva ministarstva pripreme akcijne planove, što je i urađeno, pripremila taj set mera u odnosu na ovakav moguć sled događaja. Mi se još uvijek nadamo da toga neće doći.
Srpska radikalna stranka sa milion potpisa traži direktan prijenos suđenja Vojislavu Šešelju. Beograđani na to kažu.
Koristio je saznati ono što se nije znalo.
Nedostaju humorističke serije, pa može kao humor da se puste.
Pa trebalo bi da se direktno prenosi, jer to je naš heroj.
Što kaže opozicija u Bosni i Hercegovini na gotovo jednoglasnu odluku vlasti da mandatar vlade ponovno bude ovaj u ostavci, Nikola Špirić.
Oni mogu pretvoriti Sarajevo u Marc jer imaju 30 ruku u državnom parlamentu, u predstavničkom domu. Svaka odluka na koju se oni uspiju dogovoriti prolazi.
Građani Bosne i Hercegovine vjeruju da će se u narednim godinama obim korupcije povećavati.
Pogoršala se situacija recimo u sektoru zdravstva, u sektoru školstva.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Glavna tužiteljica Haškog suda Carla Del Ponte, Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda, predočila izvještaj o saradnji Srbije s Međunarodnim sudom za ratne zločine. Kako se i očekivalo, ocjene su negativne, prije svega zbog činjenice da je najtraženiji bjegunac Ratko Mladić još uvijek na slobodi. Je li Srbija učinila zaista sve što je u njenoj moći da bi izvještaj bio pozitivan, čućete od Ljudmile Cvetković.
Odlazeća glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte navela je da se ne samo Mladić, već i Karadžić, Hadžić i Župljanin nalaze na dohvat ruke vlasti u Beogradu. Njen izveštaj bio bi pozitivan samo da se do ponedjeljka Mladić našao u Hagu. Ipak, zvaničnici u Beogradu tvrde da čine sve što mogu. Vicepremijer Božidar Đelić.
Mi smo bili posvećeni tome da svi budu u Hagu, ali to što nisu tamo ne znači da mi ne radimo sve što našoj moći da to tako i bude. I u tom smislu ja sam od nje tražio da gleda činjenice, a ne možda konjukturu njenog odlaska i da njen izvještaj ostavi mogućnost našoj zemlji, ne samo da nastavi njen približavanje prema Evropi, nego i samu saradnju sa Haškim tribunalom. Jer moguće je zamisliti i drugačije vlade u Srbiji, koja ni na koji način neće sarađivati sa Haškim tribunalom.
Nakon objavljivanja negativnog izveštaja glavne tužiteljke iz Beograda je poručeno i to da nije samo Srbija kriva što se Mladić nije našao u Haškom tribunalu. Taj stav premijerova Demokratska stranka Srbije temelji na navodima bivše portparolke glavne tužiteljke Florence Hartman da je nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedija Ždaun imao sastanak sa Radovanom Karadžićem i da su neki međunarodni zvaničnici zaustavili njegovo hapšenje. Andrija Mladenović, portparol DSS-a.
Prvo, Haški tribunal treba da utvrdi sve činjenice i da i državu Srbiju obavesti o tome, da vidimo zaista ko je taj ko krije haške begunce, ko ih štiti i da li je samo država Srbija ta koja je uvek predodređena da bude kriva i da se na nju vrši pritisak zato što neki od haških optuženika nisu još uvek u Hagu.
No da li je Beograd, i pored toga što je saradnja sa Haškim tribunalom jedan od pet prioriteta srpske vlade, učinio sve kako bi izbegao negativni izveštaj? Podsjetimo da su ranije iz Beograda stizala uveravanja ili davana obećanja koja su se kasnije pokazala neutemeljenim. Upravo na jedan od tih momenata podsjeća vojni analitičar Aleksandar Radić kada kaže da je nevolja u tome što je država Srbija sebe već više puta kompromitovala u slučajevima koji su jako ozbiljni, kao što je slučaj Mladić.
U nekim momentima objavljeni su podaci u kojima se jasno navodilo da u vreme kada su najviši predstavnici srpske vlasti tvrdili da ne zna gde Ratko Mladić, da se ono nalazio u Srbiji i to pod zaštitom državnih institucija. I posle nekoliko takvih poteza, naravno da sada teško biti vjerodostojani i tvrditi da je Srbija dosledna u potrazi za Ratko Mladića.
Radić dalje kaže da je Carla Del Ponte osoba koja odlučuje da li je Srbija dovoljno vjerodostojna u izvršavanju obaveza prema Haškom tribunalu i da nije ni na kom u Beogradu da tvrdi da li su ispunjeni kriterijumi za saradnju ili ne, a puna saradnja sa Haškim tribunalom, koja podrazumeva izručenje preostalih optuženih, uslov je za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji asocijaciji sa Evropskom unijom, što zvaničnici u Beogradu očekuju da će se dogoditi u januaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Srpske radikalne stranke prikupili su preko milion potpisa stanovnika Srbije na peticiji kojom se od javnog televizijskog servisa traži direktno prenošenje suđenja Vojislavu Šešelju. Predsjednik radikala optužen je za ratni zločin pred Haškim tribunalom. Proces je počeo prošlog mjeseca, a televizija u Srbiji odgođeno je prikazivala snimak u kasnim večernjim satima. Zbog čega je radikalima toliko stalo do direktnog prijenosa i kakav bi politički efekt moglo donijeti suđenje lideru radikala, iz Beograda Radovan Borović.
Predstavnici Srpske radikalne stranke najavili su da će sa peticijom od 1.100.000 potpisa građana od rukovodstva Radio Televizije Srbije zatražiti direktan prenos suđenja Vojislavu Šešelju. Zbog čega je radikalima stalo da se direktno prenosi suđenje Šešelju, funkcioner ove stranke Dragan Todorović?
Zato što smo sigurni, jedino ako bude direktan prenos, da niko neće režirati ono što se dešavalo u sudnici. Ne radimo mi ovo zbog efekta. Mi radimo zbog toga da građani Srbije budu u mogućnosti da čuju ono što će reći Vojislav Šešelj, činjenice koje će izneti, da bi se došlo do potpune i pune istine. To je razlog zbog čega smo mi krenuli da potpisujemo peticiju. I ono što je nesporna stvar, brojem potpisa, milion iz potpisa građana Srbije govori da je to prvo, to najbrojnija peticija koja je potpisana do sada, i da su građani Srbije nesumnjivo pokazali da žele direktan prenos suđenja Vojislavu Šešelju.
Iz Radio Televizije Srbije ranije je saopšteno da će javni servis prenositi, odnosno emitovati snimak suđenja. Iz ove medijske kuće je našem radiju potvrđeno da RTS za sada neće menjati svoju odluku. Biljana Kovačević Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da principijelno ne može da kaže da se ne prenosi suđenje Vojislavu Šešelju zbog toga što se boji reakcije javnog mnjenja.
Mislim da to jednostavno ne bi bilo u redu. Mislim da mi treba to suđenje da interpretiramo i pratimo na pravi način, da to suđenje što manje služi u propagandne svrhe koliko je to moguće u ovoj napetoj situaciji. Radikali pokušavaju da se prikažu kao žrtve haških suđenja, a na ovoj vlasti je kao i na nama da demontiramo tu priču i da pokažemo da on nije nikakva žrtva, nego čovjek koji je optužen za jako teške zločine i da će postupak pred sudom u Hagu zapravo pokazati kako se tu ne radi ni o kakvom deliktu mišljenja, ni o različitom političkom stavu, o jednoj opasnoj propagandi koja je dovela do hiljade i hiljade mrtvih ljudi.
Peticiju su ranije potpisali ministar Velimir Ilić, Nenad Čanak i poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine, nekoliko funkcionera Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke. Zajedničko im je da javnost mora da čuje sve što je zastupala i činila Srpska radikalna stranka 90-ih godina, i upravo je suđenje Šešelju pravo mesto gde se može doći do te istine. Građani su raspoloženi da podrže inicijativu za prenos haškog procesa protiv Vojislava Šešelja.
Korisno je saznati ono što se nije znalo. Zaista tamo se može čuti ono što prije ljudi nisu znali.
Imam svoje mišljenje. Nedostaju humorističke serije, pa može kao humor da se pusti.
Jeste vi potpisali peticiju?
Ja. Za Šešelja.
Da.
Za Miloševićevog Šešelja. Za Titovog Šešelja. Za Kraljevog Šešelja. Ne. Ne znam za kog Šešelja da potpišem. Pa ja imam 80 godina. Takvih oštapljali su mi na glavu.
Mislim da, jer ipak bez obzira da li ima neki dokaz ili nema, čovjek treba da dokaže svoju nevinost ili obrnuto da se dokaže svoju krivicu. Međutim, mislim da ipak je čovjek 100% u pravu.
Jeste vi potpisali peticiju?
Da, jesu. Oko 1.200.000, koliko ja znam.
Pa trebalo bi da se direktno prenosi, jer to je naš heroj koji predstavlja naš sad, naš jednostavno čovjek koji je očeo da odbrani Hag, da valjda ne sam sebe odbrani.
Peticija sa 1.100.000 potpisa na neki način je fenomen, jer nije poznato da je u Srbiji neko uspeo da sakupi toliki broj glasova, no Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da direktan prenos suđenja Vojislavu Šešelju može biti i kontraproduktivan za Srpsku radikalnu stranku.
Ali je pitanje kako će u suštini izgledati poruke koje bude slao Šešelj. Znate, sve što mi u suštini vidimo iz istraživanja javnog mnjenja jeste da ljudi zapravo ne žele zaoštravanje situacije. Te ljudi nisu spremni ni za rat, nisu spremni ni za izolaciju. Ja bih rekla da čak ukoliko bi Šešeljeva retorika na suđenju mogla da ide u tom pravcu, dakle, što je lako moguće i verovatnije da se očekuje, da bi ona takva retorika u suštini čak mogla i da šteti radikalima, a ne samo da ih podrži. Jer takav, to je barem ono što je utisak iz javnog mnjenja.
Suđenje Vojislavu Šešelju počelo je 7. novembra. Planirano je da dokazni postupak optužbe traje do proleća 2008. godine, a da Šešelj odbranu počne u avgustu iduće godine. Šešelj je optužen za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Pregovarački tim Kosova smatra da su zaključeni svi pregovori o budućem statusu. S obzirom na tu činjenicu, Priština započinje konsultacije s ključnim međunarodnim partnerima kako bi iskoordinirali aktivnosti u procesu proglašenja nezavisnosti. Kako sada stvari stoje u okviru Evropske unije, postignuta je saglasnost oko priznavanja buduće samostalne države. Nisu saglasni samo predstavnici Kipra. Juče su i vlast i opozicija s Kosova međunarodnoj javnosti otposlali poziv za hitnu pomoć u proglašavanju nezavisnosti od Srbije. Iz Prištine se javlja Gzim Badžaku.
Pregovaračka ekipa Kosova smatra zaključenim sve pregovore o statusu Kosova i započeće intenzivne konsultacije sa ključnim međunarodnim partnerima u cilju koordinacije aktivnosti na proglašavanju nezavisnosti Kosova i njenog priznavanja, izjavio je nakon sednice pregovaračke ekipe Kosova portparol Skender Hüseni. On je rekao da će se proglašavanje nezavisnosti Kosova dogoditi vrlo brzo, međutim, kako je rekao, niko ne može znati tačan datum kada će se to dogoditi. Hüseni je potvrdio da će osnov za rešenje statusa Kosova biti predlog međunarodnog posrednika Martija Ahtisari. On je izrazio nadu da će se institucije Kosova koje su rezultat izbora od 17. novembra konstituisati tokom ove nedelje, pošto su samo one ovlaštene da donesu odluku o proglašavanju nezavisnosti. Konstituisanjem nove institucije prema iseljenju prestaće mandat pregovaračke ekipe Kosova. Danas u podne nekoliko hiljada studenata i građana iz svih delova Kosova je mirno protestovalo glavnim ulicama kosovskog glavnog grada zahtevajući da se nezavisnost Kosova proglasi u najkraćem roku. Jedan od organizatora protesta, Arjan Bajraktar. Ovo je posljednji trenutak kada vi treba da se dokažete da ste pravi predstavnici građana Kosova. Od vas zahtevamo da proglasite nezavisnost Kosova. Istovremeno s ovog mesta pozivamo sve centre odlučivanja da je bilo dosta, građani Kosova više neće čekati, dosta smo čekali, rekao je Bajraktari. Istovremeno predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović ističe kako nema nikakvog osnova da posle 10. decembra bude bilo kakvi sukoba ili eskalacije situacije.
Tako da ja očekujem miran period i mislim da je obaveza i dužnost pre svega albanskog rukovodstva zbog odgovornosti prema svom narodu, nas političara na lokalnom nivou, mislim i na srpsku stranu, da nijednim nekim potezom ili čak ni izjavom, nekom malo jačim i neprimerenom, ne izvojimo da stvorimo neku osnovu za tenzijima. I sva naša energija mora biti usmerena ka pre svega očuvanju stabilnosti. A što se tiče još ovog eventualnog proglašenja koje bi stvorilo tenzije, eventualno, kažem, proglašenja nezavisnosti Kosova. Ako to Albanci učine, neće to učiniti pre februara, pomalo se to prolongira i do marta, do tada imamo dosta vremena koje moramo pametno da iskoristimo da se nađe ipak neko zajedničko rešenje.
A šta na ovo kažu građani Prištine?
On meni se pas skadime to fate.
Ja mislim da nakon isteka roka treba proglasiti nezavisnost. Ako imamo u vidu naše rukovodstvo, mi ćemo još sačekati jer su oni po mom mišljenju veoma poslušni prema velikim silama koje stvaraju politiku u svetu, kaže Skender Vardari iz Prištine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Beograd je i tokom proteklog vikenda s raznih instanci nudio nastavak pregovora i ponavljao kako plan Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti i dalje nije prihvatljiv za Srbiju. Načelnik generalštaba Zdravko Ponoš juče je saopštio kako vojska ima razne scenarije pripremljene, ali da nema političke volje za upotrebu oružja. Kako stvari stoje danas, nakon što su ministri Evropske unije saopštili da u vezi sa samostalnim Kosovom nikada nisu bili jedinstveni. Nebojša Bugarinović.
Nastavak pregovora je najbolje rešenje i za Prištinu i za Beograd i od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija očekujemo da donese odluku u skladu sa tim, izjavio je portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović povodom podnošenja izveštaja pregovaračke trojke o okončanju četvoromesečnih pregovora o statusu Kosova. Ako se 19. decembra na Savetu bezbednosti ne postigne dogovor, sledi velika kriza, a ostaje na snazi rezolucija 1244, rekao je Mladenović.
Niko osim Saveta bezbednosti ne može da poništi rezoluciju 1244. Ne može to ni Europska unija. Ne mogu ni Sjedinjene Američke Države, a posebno ne mogu Albanci sa Kosova i Metohije nekim jednostranim činom. Srbija će poništiti svaki akt koji ide u pravcu jednostranog proglašenja nezavisnosti. Vlada je upravo svojom odlukom da sva ministarstva pripreme akcijne planove, što je i urađeno, pripremila taj set mera u odnosu na ovakav moguć sled događaja. Mi se još uvijek nadamo da toga neće doći. Akcioni planovi, mislim da se to i svi čuli, su u ovom trenutku u statusu državne tajne. Ja niti imam te informacije, niti da ih imam bi smeo da ih saopštavam na ovaj način.
Za Beograd poseban problem predstavlja činjenica da je integracija u Evropsku uniju promovisana upravo razreda nacionalni cilj, a da većina država Unije smatra da Kosovo treba da bude nezavisno. Srbija neće menjati Kosovo za evropske integracije, a to joj niko i ne nudi, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Naravno da u slučaju i najcrnijeg scenarija prestiž zemalja članica će biti pogođen u našoj zemlji, to je posve normalno, ali u svakom momentu mi se moramo pitati šta je najbolje u nacionalnom interesu. Sigurno je da evropske integracije su u nacionalnom interesu. Evropska unija nije zemlja, niti je članica Ujedinjenih nacija, niti će biti deo procesa oko Kosova i Metohije. Taj proces pripada Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Analitičari u Srbiji očekuju da će se nastaviti intenzivne diplomatske aktivnosti na relaciji Evropska unija Beograd-Priština i Evropska unija NATO-Rusija, s tim što će se od proleća u priču uključiti i Amerika, ali ne veruju da će biti direktnih pregovora Beograda i Prištine. U svakom slučaju, mnogo toga biće jasnije nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 19. decembra, kaže Dušan Lazić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Treba imati u vidu da je ipak sad sve na velikim silama i da se više može govoriti o pregovorima ako hoćete da se dođe do zajedničkog rešenja između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
Iako su kosovski zvaničnici rok za samoproglašenje nezavisnosti pokrajine pomerili za proleće, u Beogradu se još uvek komentariše izjava Aleksandra Simića, savjetnika premijera Vojislava Koštunice, da Srbija mora jasno istaći kako je rat jedno od pravnih sredstava koja se mogu preduzeti ukoliko se ne poštuje međunarodno pravo. Portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović nije na stranačkoj preskonferenciji želeo da se direktno odredi prema ovoj izjavi.
Nije problem ovde izjava gospodina Simića. Problem su izjave koje dolaze van naše zemlje. Da li smo mi imali reakciju po pitanju recimo izjave BBC od strane britanskog ministra inostranih poslova Davida Milibanda? Rekao je da će danas možda biti potrebno slanje više trupa NATO na Kosovo dok se ono kreće ka nezavisnosti. Pa te izjave su problem. Nisu izjave gospodina Simića jer upravo Srbija u više navrata traži kompromisno rešenje. Srbija traži nastavak pregovora. Da li se to ne čuje ili neko neće da čuje? Mi treba da reagujemo upravo na ovakve izjave koje dolaze od ljudi koji su na najodgovornijim mestima, koji upravo propagiraju jednostrane akte, pravno nasilje i nešto što može da izazove krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nikola Špirić je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci već mjesec dana. Od sutra, međutim, mogao bi taj isti čovjek biti novi mandatar, jer Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno stranka Milorada Dodika, smatra da je baš taj kandidat najbolje rješenje. Kako se onda objašnjava činjenica da je dao ostavku ako ga se ponovno vraća na tu dužnost? Što kažu u Banja Luci, a što u političkim partijama u Sarajevu? Neka se od pitanja na koja odgovore traži Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina mogla bi dobiti novog mandatara i vladu već do kraja ove godine. Dosadašnji predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kandidat je Saveza nezavisnih socijaldemokrata za ovu funkciju. Ni ostale političke stranke nisu spremne mijenjati svoj ministarski kadar. Sudeći prema dosadašnjim najavama, sastav Bosansko-Hercegovačkog vijeća ministara ostaće nepromijenjen. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik naveo je da većina stranaka već podržava Špirića, te da će njegovu kandidaturu podržati sve partije iz vladajuće koalicije. U ovoj partiji i dalje su uvjereni da je Špirićeva ostavka bila opravdana.
Ukoliko neko bude ponovo nas doveo u situaciju da potežemo ostavke, mi ćemo to uraditi, nećemo prijaviti uopšte. Ono što treba vidjeti je to da politički pregovori u Bosni i Hercegovini nikada neće izgledati na isti način kao što su izgledali do prije par sedmica i u budućnosti se mora da uvažava stav Republike Srpske i to moraju da shvate svi ozbiljno.
Iako su stranci demokratske akcije nezadovoljni radom Nikole Špirića za vrijeme tehničkog mandata, podržat će prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer kako kaže predsjednik ove partije Sulejman Tihić, nemaju alternativu.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, ne mogu se primjenjivati i ne primjenjuju se ta pravila demokratskog svijeta. Ovo je sasvim logično bilo ako je neko dao ostavku iz određenih razloga, ti razlozi i dalje stoje. Veliki apsurd će biti ako sada svi ponovimo i svoje ministre. Pa zašto onda bila ostavka i zbog čega se sve to radilo? Dobro, na kraju krajeva najveća odgovornost jest upravo na SNSD-u i Špiriću koji je postupao po njihovim nalozima. Mi nemamo alternativi.
Špirića će podržati i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik Beris Belkić očekuje da novi mandatar i vijeće ministara budu potvrđeni vrlo brzo.
Očekivati na narednoj sjednici predsjedništva koja će se desiti, mislim, u četvrtak, da se taj proces, kad je riječ o proceduri kojoj glavnu ulogu igra predsjedništvo, okonča, onda nam ostaje potvrđivanje u parlamentu, odnosno u predstavničkom domu, koje bi se moglo desiti 28.
Opozicija neće imati previše uticaja na izbor novog sastava vijeća ministara i čovjeka koji će stati na njegovo čelo. U Socijaldemokratskoj partiji ponavljaju da izbor Špirića kao i ministara ne zavisi od mišljenja opozicije. Zastupnica ove partije u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Oni mogu pretvoriti Sarajevo u Mars jer imaju 30 ruku. U državnom parlamentu, u predstavničkom domu, svaka odluka na koju se oni uspiju dogovoriti prolazi, a da li će on biti učinkovit, hoće li biti novih ljudi spremnih na timski rad ili će se i dalje nastaviti ponašati kao predstavnik svojih političkih opcija, ja sam vrlo skeptičan.
Kao što su i ranije najavili iz Hrvatske demokratske zajednice 1990. podržat će kandidaturu Nikole Špirića. Kao razloge za takvu odluku navode potpisivanje Mostarske deklaracije, akcijski plan, parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te činjenicu da je parlamentarna većina u sve poteškoće pokazala da može rješavati najvažnija pitanja u zemlji. Martin Raguž navodi da je logično da se ta odgovornost nastavi, te da nije realno ni očekivati da se sastav vijeća ministara mijenja.
Mislim da je kompromis postignut na mnogim stvarima, pa i na sastavu vijeća ministara. Mislim, koliko sam vidio prema najavama, stranke članice parlamentarne većine nisu izrazile spremnost da mijenjaju ljude koji predstavljaju vijeću ministara. Naša stranka također, prema tome, očekuje da će to olakšati posao i mandataru i svima, da vijeće ministara kao novo krene iz tehničkog mandata s punim kapacitetom.
Šest lidera političkih partija koje čine parlamentarnu većinu sutra će u Banja Luci razgovarati o uslovima koji trebaju biti ispunjeni kako bi Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Također će razgovarati i o što bržem formiranju nove bosansko-hercegovačke vlade. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Mislim da će najvjerovatniji stari saziv postati novi i da ćemo to završiti do nove godine. Vidjet ćemo sutra u ostalo novo sastanak lidera šest političkih stranaka koji čine parlamentarnu većinu u Banja Luci.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je sve političke partije koje su zastupljene u parlamentarnoj skupštini da do srijede 12. decembra u pisanoj formi dostave svoje prijedloge za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Kolektivni šef države trebalo bi da 13. decembra odluči o novom predsjedavajućem. Nikola Špirić, predsjedavajući u ostavci i novi kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ostavku je dao 1. novembra zbog neslaganja sa mjerama visokog predstavnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U posljednje dvije godine Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak u oblasti korupcije, dapače, u nekim se oblastima čak i povećala. Prema podacima Transparency International, u ovoj su godini najkorumpiranije bile političke partije. Prosječan iznos mita prema iskustvima građana je 270 eura u obrazovanju, 238 u zdravstvu i 225 u pravosuđu. Ono što je u odnosu na susjedne zemlje specifično jeste i podatak da stanovnici Bosne i Hercegovine vjeruju kako će korupcija u njihovoj državi ojačati u narednim godinama. Temu priredila Žana Kovačević.
Političke partije u Bosni i Hercegovini i dalje su najkorumpiranije institucije u zemlji, nakon kojih slijede parlamenti svih nivoa, pravosuđe, zdravstvo te obrazovanje, pokazuje posljednje istraživanje Transparency International Bosne i Hercegovine pod imenom Globalni barometar koji je rađeno u 60 zemalja svijeta. Korupcija na najvišim nivoima vlasti čini Bosnu i Hercegovinu fenomenom zarobljene države, kaže predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Boris Divjak.
Te političke partije su pod svoju kontrolu stavile i ono što su nekad bile nezavisne institucije, čime se naravno onemogućuje borba protiv korupcije, odnosno mora se pitati upravo njih za tu borbu, a ako znamo da otuda potiče korupcija, onda naravno se sve dovodi pod velik znak pitanja. I sudska vlast i tužilaštvo, agencije za provođenje zakona, tu i policija, sve su izložene velikim pritiscima političkih partija, to građani ponovo, kažem, prepoznaju, tako da je daleko još sudska vlast od nezavisne i profesionalne.
Prema globalnom barometru koje predstavlja istraživanje javnog mijenja o percepciji i iskustvima korupcije u Bosni i Hercegovini, u visini prosječnog mita prednjači obrazovni sistem sa 270 eura, potom zdravstvo i pravosuđe sa oko 240 eura, te administracija i javne kompanije. U protekle dvije godine Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak, nego je zabilježen i porast korupcije, kaže Divjak.
Pogoršala se situacija recimo u sektoru zdravstva, u sektoru školstva, što su zabrinjavajući podaci, jer ako se sve više ukazuje korupcije tu gdje je urađeno dosta reformi, gdje su utrošene velike međunarodne pare i gdje su građani najosjetljiviji i najranjiviji na korupciju, onda znači da ona prožima zaista sve sektore, da možemo pravom da pričamo o fenomenu zarobljene države.
Također istraživanja pokazuju da građani Bosne i Hercegovine u odnosu na zemlje regiona očekuju da će se korupcija uvećati u naredne tri godine. Ono što se svakako nije očekivalo jeste najava predsjedavajućeg odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Borisa Divjaka da bi ova organizacija već 1. januara naredne godine zbog nedostatka financija mogla prestati sa radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da dr. Ivo Banac slučaj Vice Vukojevića i navodnog silovanja jedne djevojke smatra jednim od odvratnijih u ratu protiv Bosne i Hercegovine.
Jedno je sigurno, a to je da je apsolutno nevjerojatno da od trenutka kada se ta optužba pojavila, dana današnjega nitko u Hrvatskoj nije pokušao izvidjeti o čemu je riječ.
Slobodan Pejović, penzionisani policijski inspektor iz Herceg Novog, svjedok deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. tvrdi da iza ponovnog napada na njega stoji policija.
Ja sam auto napisao broj, ja sam poslao prijavio i oni se ga za nepune 10 minuta uhapsili doveli tamo. Kad sam ga ja vidio, nije mi djelovao tako pijan, sad kažu 3 promila, ali definitivno dobio sam podatke, to je čovjek crnogorske policije.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava danas vam nudimo priče o stanju tih prava na Balkanu. Vrsni sportaš iz Rijeke osvaja zlato na takmičenjima paraplegičara, ali ne može do vlastitog automobila.
Ne znam, ja ne očekujem da se meni cijeli automobil sponzorira, nego da mi se pomogne da ja dođem do određenog stava, a onda bi ostalo se ja žrtvovati. Ne, meni automobil nije nikakav ni luksuz ni ništa, nego to su noge, to je život.
Koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin upozorava da se Srbija suočava s masovnim slučajevima kršenja ljudskih prava. Posljednji je primjer izjava jednog opštinskog predsjednika da će romsko naselje ograditi žicom.
O ograđivanju romskog naselja žicom ne bi trebalo govoriti s stanovišta Ustava, već direktnim upućivanjem na fašističke ili nacističke ideje koje, evo, sa punim pravom neko kandiduje kao validnu, legitimnu političku ideju u Srbiji na početku 21. veka.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo pričom o novim momentima u slučaju Vice Vukojević. Ovog zastupnika Hrvatskog sabora, a potom sudi Ustavnog suda te zemlje, 94. godine je jedna mlada djevojka, zatočenica logora u Hercegovini, optužila za silovanje. Vukojević odnedavno više nije sudija, ne štiti ga imunitet dužnosnika, pa smo istim povodom i pripremili sljedeće minute. Slušate Enisa Zebića iz Zagreba i Tinu Jelin iz Mostara.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine doznajemo kako je Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske već početkom godine dostavljen izvještaj o slučaju Vukojević. Osim informacije da su neophodne provjere već tada dovršene, od Borisa Grubešića, portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine, više informacija nismo uspjeli dobiti.
Sukladno memorandumu o suradnji između tužiteljstava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine svojevremeno uputilo zamolbu da se izvrše određene provjere u Bosni i Hercegovini. Te provjere su izvršene i izvješće je proslijeđeno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske 5.4.2007. godine. Dakle, prije više od pola godine to je proslijeđeno.
Višekratno silovana i pretučena djevojka iz Stoca dala je sudskim organima u Mostaru svoj službeni iskaz, navodno po zaštićenom šifrom. Iz logora vojnog kod Mostara puštena je na slobodu u proljeće 1994. godine u petom mjesecu trudnoće. Ime Vice Vukojevića prvi put došle u javnost nakon što je njeno svjedočanstvo objavljeno u knjizi Saveza logoraša Bosne i Hercegovine "Mola sam ih da me ne ubiju". Irfana Janović, bivši predsjednik Saveza logoraša, za vrijeme čijeg je mandata knjiga objavljena, podlači kako su svi navodi iz knjige autentični.
To svjedočenje je donio Mostarac koji je u to vrijeme bio predsjednik udruženja logoraša u Starom gradu, gospodin Mehmed Žujo. Primio ga je gospodin Pašić Samir i Nezira Zolota. Oni su to kroz razgovore sa tom ženom, jer su htjeli da se s njom vide, nisu vjerovali jednostavno onome što je napisano od strane nekoga, nego su je pozvali, razgovarali su s njom, provjerili autentičnost i dali kasnije da se to objavi. Ja sam u tome svemu direktno sudjelovao i radio i ja sam posebno kao tada predsjednik Saveza logoraša vodio računa da sve bude autentično, da sve bude tačno, da sve bude neoborivo.
Jedna od žrtava zloglasnog logora Vojno, predsjednica udruženja žena žrtava rata iz Bosne i Hercegovine, Saja Čorić, kaže da se ne sjeća je li vidjela Vukojevića u vrijeme svog zatočeništva. Dodaje kako su žene odvođene pojedinačno, zbog čega postoji mogućnost da je Vukojevića vidjela samo žrtva silovanja. O strahotama logora u kojem su bila zatočena i djeca, od čega najmlađe, 18-mjesečna beba, za naš radio kaže.
Kako ću nazvati mjesto koje je bilo zatvoreno, gdje smo bili zakovani, gdje su bili lanci, gdje smo bili u 2-3 kuće, zatvoreni u podrumima, garažama. To je grupa od 80 žena, 25 djece, koja je dovedena na prvu borbenu liniju da bude štit, živi štit.
Iako pozdravlja odluku da se slučaj Vukojević napokon do kraja istraži i eventualno procesuira, Saja Čorić naglašava kako se ne može govoriti o iskoraku Republike Hrvatske u procesuiranju ratnih zločina, jer podsjeća, Vukojeviću nije skinut imunitet, već je po završetku osmogodišnjeg mandata ostao bez njega. Također dodaje.
I ukoliko je počinio taj zločin, bila bi ja presretna da mu se sudi u Bosni i Hercegovini. Ona, ali nije bitno gdje će mu sud, bitno je da stigne pravda.
Podsjetimo da je u slučaju Vojno na sudu Bosne i Hercegovine u toku proces protiv zapovjednika Bjelopoljske bojne Marka Radića te njegovih zamjenika Damira Brekala i Mijevrka Vračevića, direktno odgovornih za logor Vojno, a koji su navodno Vukojevića i doveli u ovaj logor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine terati ih za ubistva, premlačivanje i silovanje zatočenih Bošnjaka te njihovo odvođenje iz zatvora Vojno na prisilne radove. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poteze na tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, kažu u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, povodom obnovljenog interesa za slučaj navodnog silovanja mlade Bošnjakinje, što ga je po njenom svjedočenju počinio tadašnji HDZ-ov saborski zastupnik, a dopred koji dan sudac Ustavnog suda Hrvatske, Vice Vukojević. Hrvatski organi pokrenuli su postupak odmah nakon što je splitski Feral Tribune objavio dijelove iz knjige Tražila sam da me ubiju, u kojoj se nalazi njezino svjedočanstvo o silovanju dok je bila zatočena u logoru Vojno pored Retelja. Preko Instituta međunarodne pravne pomoći zatraženo je da nadležni organi Bosne i Hercegovine istraže stvar. U veljače iz Zagreba u Sarajevo poslana požurnica, a u travnju iz Sarajeva stiglo izvješće da su obavljene određene provjere, ali da se radi i dalje. Glasnogovornica Državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, nadležna tijela u Bosni i Hercegovini provode provjere i izvide i mi čekamo njihove rezultate.
Poznavatelji problematike kažu kako je to gotovo sve što Državno odvjetništvo i može u ovoj fazi napraviti. Ako dođe do podizanja optužnice, to će morati napraviti bosansko-hercegovačko tužiteljstvo. Tek onda se odvjetništvu i hrvatskom pravosuđu može ustupiti postupak, budući da je Vukojević hrvatski državljanin i kao takav ne može biti izručen drugim zemljama. Hrvatska je već odradila jedno suđenje za ratne zločine preuzeto od Bosne i Hercegovine. Karlovačko suđenje Fikretu Avdiću za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Sociologinja i feministica Jasenka Kodrnja u izjavi za naš radio upozorava na ozbiljnost ovog slučaja.
Riječ je o tome da je ovaj rat na području Više Jugoslavije pokazao da je silovanje sredstvo osvajanja teritorija, da je ono sustavno bilo korišteno kao jedno od ratnih sredstava, kao i pljačka, otimačina. To su bila različita sredstva tijekom čitave patrijarhalne povijesti. I tek je ovaj rat na neki način osvijestio važnost i količinu tih zločina i naravno da ti zločini trebaju biti sankcionirani.
Povjesničar i novi predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Vanac u izjavi za naš radio izražava čuđenje da se još ništa nije poduzelo.
Teško je do kraja znati što se dogodilo u ovom incidentu koji u detaljima opisanim već dugi niz godina je jedan od odvratnijih koji sam čuo iz rata protiv Bosne i Hercegovine, ali jedno je sigurno, a to je da je apsolutno nevjerojatno da od trenutka kada se ta optužba pojavila do dana današnjega nitko u Hrvatskoj nije pokušao izvidjeti o čemu je riječ.
Nije se smjelo toliko čekati, tvrdi Banac.
Da Hrvatska ne živi pod stigmom da je jedan od članova njezinog Ustavnog suda običan silovatelj. To je jedno strašno opterećenje. Možda je gospodin Vukojević nevin, ja ne znam. Ali da to nitko prije nije istraživao je sigurno sramota. Bila nekako privatna osoba da on prodaje sladoled. Možda bi se to moglo razumjeti, ali čovjek je bio član Ustavnog suda.
Da je slučaj Vukojević davno trebalo riješiti, slaže se i publicist i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
To je jedan slučaj koji je poznat od prije. Radi se o osobi koja je kao saborski zastupnik u uniformi HVO-a sa činom pukovnika paradirala na televiziji
i to je već samo po sebi bilo nešto što je bilo ne samo upitno, nego zastrašujuće. Tako da ovo sve što se zapravo sad događa je samo posljedica nečeg što se trebalo prije dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slobodan Pejović, penzionisani policijski inspektor iz Herceg Novog, koji je 1992. godine odbio učestvovati u deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je tada crnogorska policija predala snagama Radovana Karadžića, ponovno je sinoć napadnut. Bio je to povod da u današnjim dokumentima šire progovorimo o tom slučaju iza kojeg, tvrdi napadnuti Pejović, našoj Biljani Jovićević, stoji policija.
Nakon posljednjeg u nizu napada, zato što ne pristaje da ćuti o zločinu deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je crnogorska policija proljeća 92. godine lovila po primorju i predala ih vojsci Radovana Karadžića, od kojih je njih 80 pobijeno po fočanskim logorima, Slobodan Pejović, koji je sinoć uspio da se odbrani od napadača Vuka Selića, kojeg je policija uhapsila, tvrdi.
Dobio sam najnovije podatke iz policije, ali ne znam ništa normalno od ljudi, jer tamo ima časnih ljudi, znate. To je definitivno čovjek policije, znate. On radi kao privatni preduzimač od Hercegnova, inače iz Bilog Polja, zapošljava veliki broj aktivnih policajaca, kao moleri, zidari, pesari, šta ja znam, znači posle radnog vremena rade kod njega i ima jako dobre veze među visokim funkcionerima crnogorske policije. Znači to je definitivno došlo do tih podataka toku noći, sinoći, jutros.
Sumnju da se radi o klasičnoj sačekuši iskusnom penzionisanom policijskom inspektoru potvrđuje mnogo detalja, od toga da je napadač bio dobro upoznat sa njegovim navikama, do toga da policija nije izvršila uviđaj, ali odmah 10 minuta po prijavljivanju privela počinioca.
Neki su mi se funkcioneri pravdali da sreća što ga uhvatili smo. Rekao, šta je trebalo još da vam ga ja privedem? Jel, ja sam auto napisao broj, ja sam pošao prijavio i to je zapretio njima. Ili je vaš aktivni, ili ima veze s policijom. I oni se ga za nepune 10 minuta uhapsili, doveli tamo. Kad sam ga ja vidio, nije mi djelovao tako pijan. Sad kažu 3 promila, ali definitivno dobio sam podatke, to je čovjek crnogorske policije.
Slobodan Pejović je 92. godine bio određen da učestvuje u akciji crnogorske policije, koja je imala za cilj da po nalogu haškog bjegunca Radovana Karadžića privodi bosansko-hercegovačke izbjeglice u Crnoj Gori, većinom Bošnjake, i predaje ih vojnim vlastima Republike Srpske. Ljude koje je priveo odmah po saznanju o čemu se radi, pustio je i odbio da učestvuje u tom zločinu. Nakon što je deportacija, zločin o kojem je vlast godinama ćutala, otvorena u javnosti, Slobodan Pejović i javno je svjedočio o tome, jednom prilikom i za radio Slobodna Evropa, što je uvršteno i u zvanične sudske spise, ali je postao i meta napada i pritiska. Nakon posljednjeg u nizu kaže:
volim ovu državu, ovu zemlju, ja iz nje neću ići nigdje, ostajem tu gdje sam, ne može me niko spriječiti da iznosim istinu iz naše iz crnogorske tamne mračne prošlosti.
Advokat Dragan Prelević, koji već 3,5 godine u parničnim postupcima protiv Crne Gore, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, zastupa 40 porodica žrtava deportacije, kaže da je dovoljno prisjetiti se mnogobrojnih opstrukcija države, od uništavanja ključnih dokaza zločina, šikaniranja porodica kroz sudski postupak, traljave istrage za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju, do posljednjeg u nizu napada na svjedoka Slobodana Pejovića, i da je jasno da je država odlučila da istraje u zločinu iz 92. godine.
Žalosno je to što se ponavljaju napadi na Slobodana Pejovića, koji je svjedok ne samo zločina koji je vlada Crne Gore uradila 92. godine, nego je i svjedok da je u Crnoj Gori postojao drugačiji moralni kodeks, koji je deportovan sa prvim granatama ispaljeni na Konavle i prvim izbjeglicama koje su poslate u koncentracione logore. Nažalost, djeluje potpuno očigledno da je jednostavno to jedan organizovani državni odnos prema ovom zločinu.
Do sada je za slučaj deportacije u krivično-pravnim postupcima doneseno nekoliko prvostepenih presuda, a dosuđene nadoknade za izgubljene članove porodica kreću se oko 20 20.000 eura. Istraga za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti pet policijskih funkcionera osumnjičenih za ovaj zločin započela je tek prije godinu i po dana i do sada nije su poznati rezultati. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava iz opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da i neće sve dok u Crnoj Gori ne pobjedi ona politička volja koja se zalaže za istinsko sprovođenje procesa suočavanja sa istinom i utvrđivanja odgovornosti za počinjene zločine tokom ratnog perioda.
Crna Gora je država na čijoj su teritoriji počinjeni ratni zločini, a jedina je država u okruženju čije pravosuđe do sada nije donijelo niti jednu presudu po tom osnovu.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković i sam zbog istrajavanja u borbi za slobodu javnog mišljenja i djelovanja žrtva pritisaka i prijetnji dodaje da bi primjer Slobodana Pejovića trebalo cijelom društvu da služi na čast.
Jedan odvažan čin koji je svih ovih godina kontinuirano čini gospodin Pejović, umjesto da naiđe na punu društvenu pažnju i na zaista jednu adekvatnu reakciju s aspekta državnih priznanja, doživljava upravo nešto suprotno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti izabrane priče o tome kako se na Balkanu štuju ljudska prava. Primjeri su iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a direktan povod Međunarodni dan ljudskih prava. Međunarodni dan ljudskih prava protiče u Srbiji u znaku nedavnih incidenata koji predstavljaju najdrastičnije primjere njihovog kršenja. Posljednji u nizu je izjava predsjednika opštine Topola da će u buduće romsko naselje ograditi žicom kako tamošnji Romi ne bi prolazili ulicom. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Period između dva datuma obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u Srbiji su obeležili fizički napad neonacista na učesnike antifašističke tribine u Novom Sadu, učestali uvredljivi grafiti upućeni jevrejskim zajednicama u Srbiji, više slučajeva kamenovanja romskih naselja, pa i to da se rasističke poruke šalju iz srpskog parlamenta i potom sprečavanje promocije emisije Peščanik u Aranđelovcu od strane pristalica radikala i Nove Srbije koja čini deo vladajuće koalicije. Kulminacija je usledila pre nekoliko dana kada je predsjednik opštine Topola Dragan Jovanović poručio da će buduće romsko naselje ograditi žicom kako tamošnji Romi ne bi prolazili ulicom, jer se stanovnici protive doseljavanju takvih komšija. Za koordinatora koalicije protiv diskriminacije Sašu Gajna, ovi posljednji primjeri samo su deo atmosfere u Srbiji u kojoj se najdrastičnije krše osnovna ljudska prava.
O ograđivanju romskog naselja žicom ne bi trebalo govoriti stanovišta Ustava, već direktnim upućivanjem na fašističke ili nacističke ideje koje su, nažalost, postale i praksa još 30. godina prošlog veka, a koje, evo, sa punim pravom neko kandiduje kao validnu, legitimnu političku ideju u Srbiji na početku 21. veka.
Sa druge strane, direktor službe vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Petar Lađević stanje u Srbiji kada je reč o elementarnim ljudskim pravima ocenjuje zadovoljavajućim.
Naravno, ono može biti i bolje, ako govorimo recimo o romskom narodu, ljudska prava nisu ispoštovana. Služba za ljudska i manjinska prava preko svog sekretarijata za romsku strategiju pokušava što efikasnije pomogne u rješavanju tih pitanja.
Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema zakon protiv diskriminacije, a širenje rasne, verske i nacionalne mržnje veoma se retko krivično sankcioniše. Zbog toga je 37 nevladinih organizacija na Međunarodni dan ljudskih prava pozvalo predsjednika Skupštine Srbije da pod hitno na dnevni red stavi predlog zakona protiv diskriminacije kojim su definisani mehanizmi i kazne za počinioce. Saša Gajin.
Ne možete danas zamisliti ozbiljno demokratsko društvo koje nema zakon protiv diskriminacije i naša je želja da se mi pridružimo kao zemlja tom krugu razvijenih, civilizovanih zemalja.
Kada govorimo o poštovanju prava na seksualno opredeljenje u Srbiji, predstavnica organizacije za lezbijska ljudska prava Labris Dragana Vučković navodi da su gotovo 2/3 gejeva i lezbijki u Srbiji žrtve homofobičnog nasilja.
S druge strane, imamo potpuno jednu nevidljivost tog nasilja u smislu da ne postoji sudska praksa.
sudska praksa ne postoji iz razloga što osobe koje nasilje pretrpe imaju strah, odnosno ogromnu dozu nepoverenja da zapravo nadležnim institucijama to nasilje prijave. Dakle, treba otići u policiju, ispričati šta se desilo i tu negde otvoreno govoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji. I ono što mi dobijamo kao povratnu informaciju kada razgovaramo sa ljudima iz Beograda i Srbije cele je da se oni plaše nastavka torture, dakle, u institucijama koje im predstoje kao koraci u prijavljivanju nasilja.
Na kraju Jelena Đorđević iz Anti-Trafficking centra upozorava da se o ljudskim pravima ne može govoriti sve dok u potpunosti ne budu zaštićeni aktivisti organizacija koje se za ta prava bore.
Određene grupe aktivista, aktivistkinja su izložene preziru, fizičkim napadima, verbalnim napadima. Dešavalo se da određeni branitelji, braniteljke koje stoje na Trgu Republike i govore o zločinima koji su počinjeni u ime ove države, da su bili pretučeni. Dakle, govorimo o jednoj klimi koje sve one koji se zalažu za pitanja tranzicione pravde, za pitanja marginalizovanih grupa koje rade na pravima geva, lezbijki, su izložene stravičnim napadima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Povodom današnjeg dana, Međunarodnog dana ljudskih prava, članovi udruženja policajaca kojima je oduzeta licenca za obavljanje tog posla u Bosni i Hercegovini održali su mirne proteste ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Razlog današnjeg okupljanja, kako su naveli, je to što domaće vlasti na entitetskom, odnosno državnom nivou, nisu primijenile preporuke Saveta sigurnosti Ujedinjenih naroda o vraćanju tih ljudi na posao. Aida Đugum.
Dan ljudskih prava u Bosni i Hercegovini obilježava se brojnim protestima, što najbolje govori o bosansko-hercegovačkim prilikama u kojim se ostvaruju osnovna ljudska prava. Nezadovoljstvo su tako danas izrazile žene iz Prijedora, koje ni 12 godina nakon rata ne znaju ništa o svojim najmilijima. Prijedorčanka Naila Bajrić još uvijek traga za najbližim članovima svoje porodice.
Izgubila sam muža, sina, tražim ga na kućanca gore s sinama, izvedeni su 92. 21. 8. Od koga je prošlo tih godina, ne znam ništa o njima. A slike moga i ovo srce i ovo krv može da kaže kako mi je. 50 iz familije mi nema. Težak život nemamo pravo nikako.
Nezadovoljstvo zbog ugrožavanja jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na rad, iskazali su danas i decertificirani policajci. Mladom policajcu Borislavu Subotiću već 5 godina nije dozvoljeno da se bavi poslom za koji se školovao.
2002. sam suspendovan, a rješenje sam dobio u aprilu 2003. kao i ostale kolege. Šta da kažem, životarim, stalazim se. Momentalno radim u nekoj privatnoj firmi koja nema apsolutno veze s mojim zanimanjem. Meni je to osnovno zanimanje, znači imam policijsku školu završenu. Ostao sam 25 godina bez posla, porodica, mislim, teška priča.
Brojne su i ostale obespravljene grupe. Na primjer, samo 1% povratnika ima zaposlenje. Na pitanje kako žive u Bosanskom Grahovu, Željka Prša odgovara.
Zahvaljujući tome što je to ruralni dio područja i što može da drži jednu kravu i ovcu i što može da ima kokoš, da posije usjeve, pa da, eto, to je to od čega ovdje ljudi žive. I eventualno ako neko ima porodicu negdje, pa da mu pošalje neku materijalnu pomoć s vremena na vrijeme. I to su sve stvari koje ne daju krepati.
Sveopšte nezadovoljstvo prisutno je među građanima Bosne i Hercegovine, a ono što ih najviše boli je loša ekonomska situacija.
Čovjek danas je totalno obespravljen.
Ljudska prava su ugrožena samim tim što radnici recimo nemaju zaposlenje, ne daju nam recimo da radimo, a korupcija je na sve strane.
Ugroženi smo sa svih strana.
Oko pola miliona ljudi je bez posla, odnosno procijenjena zvanična stopa nezaposlenosti je 46%. Savez samostalnih sindikata upozorava da potrošačka korpa košta skoro 3 puta više od prosječne plate ili 5 puta više od prosječne penzije. Upravo se zbog ugrožavanja prava na rad građani najčešće žale kancelariji Ombudsmena za ljudska prava Republike Srpske. Ombudsman Nada Grahovac kaže da se radnici u Bosni i Hercegovini nalaze u veoma teškom položaju, te da su prijave pokazale kako ne postoji ni jedno radničko pravo koje poslodavci nisu prekršili.
U žalbama se navodi da nemaju zaključene ugovore o radu, da rade produženo radno vrijeme, uključujući nedjelje i praznike, bez posebne naknade, da plate ne primaju mjesecima i godinama.
Prema zaključcima nevladinog sektora, a naročito Helsinškog komiteta, u Bosni i Hercegovini se nije napravio ni jedan pozitivan korak u domenu ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vrsni sportaš u kolicima, tetraplegičar Miroslav Matić iz Rijeke, osigurao si je put u Peking na paraolimpijske igre iduće godine. Nažalost, kaže naša reporterka Ankica Barbir Mladinović, svjetski mu je rekord lakše postići nego si osigurati svakodnevni prijevoz na trening do gradskih stadiona i teretane u Rijeci. Sportaš koji u svojoj kolekciji ima 51 zlatnu medalju, 11 srebrnih, 5 brončanih i 5. mjesto na paraolimpijadi u Atini 2004. godine, jednostavno nema novca ni za najskromniji automobil.
Grad Rijeka proglasio ga je sportašem godine, Primorsko-goranska županija osobom godine s invaliditetom. Zbog sjajnih rezultata i na nedavnom prvom međunarodnom atletskom mitingu u Rijeci za osobe s invaliditetom, slikali su se s njim i političari i gradski oci. Ali kad su kamere otišle, 40-godišnji Miroslav Matić ostao je sam u svojim kolicima i raspadajućom kijom, autom starim 17 godina, bez automatskog mjenjača i rukama koje jedva osjeća.
Tako da svi oni koji me poznaju jednostavno ne mogu vjerati da ja upravljam sa takvim automobilom, još automobil nema servo, a ipak je 36 kubika, tako da je težak. Jaka je vjerovali bi vi da ste prisiljeni vozili bi vi i traktor. Lako je pričati ono, ne mogu ja vjerovati, ali kad je čovjek prisiljen, onda iz nemoguće stvari jednostavno moraš.
A Miroslav mora dnevno i dva puta stići u drugi kraj grada na trening, inače dovodi u pitanje sam nastup na paraolimpijadi.
Recimo u gradu Rijeci postoji kombi koji vozi invalide. Ali previše je osoba s invaliditetom, a jedno je vozilo i onda u većini slučajeva kad se zove ne možeš dobiti termin kad te paše. I onda što mi vrijedi taj kompi? U stvari, meni automobil nije nikakav ni luksuz ni ništa, nego to su noge, to je život.
Problemima tog vrhunskog sportaša kojem je u prometnoj nesreći prije 20 godina teško ozlijeđena kralježnica, prvi je ovih dana u Riječkom Novom listu pisao novinar Drago Pilsel.
On sada je sigurno među tri najbolja bacača diska svoje kategorije na svijetu. Treba ići na bacanja, treba ići na stadion gdje oni bacaju, treba ići na teretanu svaki dan. I to je njemu život. Ne može trener i ne mogu prijatelji, ne mogu svaki dan ljudi doći po njega. Auto su njemu noge i ruke.
Potaknut predizbornim sloganom Socijaldemokratske partije Hrvatske o hrvatskom društvu jednakih mogućnosti za sve građane, Pilsel je nagovorio Miroslava da im se obrati za pomoć. Slično pismo uputio je i na još nekoliko udruga i institucija, no ni nakon dva mjeseca od nikoga nije stigao odgovor.
Ja sam pitao recimo moju suprugu koja je Njemica kako bi prošao Miroslav Matić u Njemačkoj. Ma sutra bi kancelarka Angela Merkel njemu došla u dom i on bi dobio Audi ili ne znam što, Golf. Došao bi Boris Becker, došli bi sportaši.
Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić kaže da se odbor brine za Matićevu sportsku opremu i odlazak u Peking, ali mu nažalost ne može pomoći u organizaciji svakodnevnog prijevoza na trening.
Mi ne bježimo od toga da to treba i da na neki način pomognemo, ali nemamo sredstva za to. To nije sustavno riješeno, kao ortopedsko pomagalo, ne? Da ti možeš voziti auto, da dobiješ automatski mjenjač ili tako nešto. Ne?
Unatoč proklamacijama, Miroslav Matić kaže da je Hrvatska još daleko od društva jednakih mogućnosti za sve. Invalidi sportaši tek od nedavno za osvojene medalje dobivaju novčanu naknadu kao i zdravi sportaši. I to je, kaže Miroslav, možda i jedino gdje su potpuno izjednačeni. Sponzora gotovo i nemaju i bore se sami kako mogu i znaju.
Ne znam, ja ne očekujem da se meni cijeli automobil sponzorira, nego da mi se pomogne da ja dođem do određenih stava, a onda bi ostalo se ja žrtvo. Nekako bi se stisnuo, pa bi malo se odrekao, uštedio.
Za sad je, kaže Pilsl, na Matićeva pa je reagirao samo jedan umirovljenik iz Rijeke.
To mi je jučer navečer rekao Miroslav, skoro je u suzama to pričao, da će on odvojiti 1000 kuna iz svoje penzije da mu pomogne. Jedan penzioner, a kad su kamere upaljene, svi se smiješe, svi se grle, evo Miroslave ne brini, tu smo uz tebe. I onda kad Miroslav ostane bačen u svom krevetu, nikoga nema pored tog Miroslava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.